Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Su jumis sveikinuosi aš, Žygimantas Jacevičius. Ir šiandien mano laidoje ne vienas, ne du, bet trys pašnekovai ir ne pašnekovai, o pašnekovės. Tai yra Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotojos, su kuriomis mes kalbėsime apie jų viziją, misiją, džiaugsmus ir godas dirbant Bažnytinio paveldo muziejuje. Ir su manimi kalbasi restauratorė Indraja Kubilytė. Sveiki. Taip pat fondų saugotoja Vidmantė Kasperavičienė, sveiki. Ir taip pat parodų kuratorė Karolina Koroliova-Parkova, sveiki.
Labą dieną.
Pirmiausia, matyt, paprašysiu jūsų trumpai prisistatyti ir papasakoti, ką muziejuje iš tikrųjų darote, nes po vienu pareigų pavadinimu, matyt, slepiasi daug daugiau iš tikrųjų darbo ir prasmių, negu mes esame pajėgus perskaityti popieriuje. Tai pradėsime gal nuo Indrajos ir taip rateliu gražiai apsuksime. Papasakokite apie savo darbą muziejuje. Ką veikiate, kaip sekasi restauruoti, kokie darbai, kokie iššūkiai, su kokiam vertybėm susidurėt, ar sunku, ar lengva čia šitą darbą dirbti.
Sveiki, aš esu Bažnytinio paveldo muziejaus tekstilės restauratorė. Labiau su konkretinus liturginės tekstilės restauratorė ir Bažnytinio paveldo muziejuje dirbu restauratorė.
Iš ko susideda jūsų darbas kaip restauratorės?
Buvote mūsų dirbtuvėje.
Taip.
Ir matėt, kaip atrodė dirbtuvė.
Taip, taip, mačiau.
Ant stalų guli mūsų pacientai, vargšė liturginė tekstilė, kur jeigu jau guli, tai reiškia, kažką reikia ten patvarkyti. Iš tikrųjų, savo tam darbe susiduriu su labai gražiais daiktais, bet su įvairiomis jų stadijomis. Būna iki, kol jie tampa labai gražiais ir vertais pasirodyti parodoje, vitrinoje, būna atkeliauja daiktai iš kažkokių bažnyčių palėpių arba rūsių ir labai prastos būklės, kur mes pamatom labai daug pelėsio, dulkių, purvo ir jame pasimaudom, iki kol daiktas tampa vertas atsigulti ilgam ir jau apie jį galim nebegalvoti. Mano darbas toksai yra nuo iki, sakyčiau, nuo purvo iki spindesio.
Vienu žodžiu, esate liturginių rūbų chirurgija.
Galim pavadinti ir taip, nes yra ir chirurginių operacijų ten atliekama, nes aš jums rodžiau gal tą datėlę, su kuria dirbu.
Man užteko jūsų lempos vos ne kaip operaciniai prieš.
Taip, yra ta lempa. Taip, reikia šviesos, kad galėčiau gerai žiūrėti. Ir naudoju, iš tikrųjų naudoju tą chirurginę datėlę, kuria yra siuvamos žaizdos, ta tokia mažytė, kuri yra gal kokio centimetriuko dydžio, lenkta, tokia mažutė, kartais įsiduriu ir pirštą, ir vos nesusisiuvo.
Ačiū, Indrai, paklausiu Vidmantės apie jos misiją ir viziją muziejui. Jūsų pareigos fondų saugotoje skamba panašiai kaip Anglijos karalienės tikėjimo gynėja. Man čia tiesiog labai kilniai ir labai taip nežemiškai skamba. Gal papasakokit, ką jūs veikiate, kas slepiasi po tą fondų saugotoje?
Mano šiaip pareigybė yra rinkinių saugotoje, ne taip prakilnu galbūt, bet aš apie savo darbą galbūt pradėčiau kalbėti, kaip aš atėjau. Aš atėjau pas Indrają savanoriauti į dirbtuvę, pirmiausia būti jos pameistrė trečios kategorijos nuo pačios žemiausio laiptelio, nes gaudavau siurbti, apsiuvinėti tekstilę valyklai ir tai buvo mano pirmas susidūrimas apskritai su liturginiais daiktais bažnytiniam vertybėm. Viskas prasidėjo nuo tekstilės. Paskui aš pradėjau, kadangi turėjau muziejinės patirties, apskaitos rytyje rinkinių saugojimo, išnaudojau šitą savo gebėjimą įgūdžius ir iki šiol Bažnytinio paveldo muziejui augu tame profesiškai. Mano dabartinė kryptis yra visapusiškai pažinti rinkinį. Nuo liturginių indų, bažnytinės tekstilės, iki bažnytinės spaudos, ką renka maldyno paveikslėlius, fotografijos turim irgi rinkinį nemažą, dabar, pavyzdžiui, relikvijų vien tik tais turėsim, turim tokį jau kolegos dirba. Viskas taip plečiasi, tokia mano misija yra, pavadinkim, žinoti, kur kas yra. Ir kiekvienas, be jokios abejonės daiktas, turi būti suinventorintas, aprašytas, nes tai yra ganėtinai daug dokumentacijų. tai aš dirbu tokį labiau administracinį darbą su daug dokumentų, su daug sąrašų, su daug numerių labai. Mano gal tokia yra pusė, nes tai įsivaizduokim, jeigu mes turim spintoj labai daug daiktų ir mums reikia juos surasti be jokios abejonės, mes kažkaip pradėsim sąrašus kažkokius susidarinėti. Pradėsim pagal rūšį dėtis, pagal spalvą arba pagal kažką, ką sugalvosim. Mano tokia užduotis yra, kad būtų viskas aišku.
Supratau. Paklausime dabar Karolinos apie jos kaip parodų kuratorės darbą. Nes irgi mes parodas tik tai matome jau vitrinose išdėtas vertybės arba kažkokius plakatus arba katalogus. Bet matyt, mažai kas žino, kiek darbo už to slypi ir kiek reikia visko dar iki tol padaryti.
Sveiki visi. Irgi gal norėčiau pasakyti iš pat pradžio, kad tai yra gana naujas man laukas, nors esu studijavus ir meno istoriją ir meno kuratorystę, tai atėjimas į tokią erdvę, kur reikia dirbti su tokiais sakraliniais, kreikiliniais daiktais, na, yra tikrai labai didelis iššūkis. Sakyčiau, kad parodų kuratorės funkciją galima suprasti kaip pasakotojo rolę, nes paroda iš esmės, kaip aš suprantu parodą, tai yra pasakojimas vizualus apie galbūt vienuolyje, galbūt daiktą, galbūt asmenę, menininką, šeimą ir galima būtų tuos pasakojimus vardinti. Bet kad gerai papasakoti ir aiškiai, reikia tikrai padaryti didelius namų darbus, nes už to slypi tyrimas, už to slypi mokslinis darbas, bandymas atrinkti daiktus, kurie galėtų kalbėti vietoj teksto ir tiesiog atrinkti tuos daiktus, kurie būtų vizualiai patrauklas, žadintų žingeidumą, galbūt tiesiog keltų tokias malones asociacijas, pamatant tą pasakojimą.
Gal tada paklausiu visų trijų jūsų, kaip muziejus apskritai dirba? Nes muziejų daug kas įsivaizduoja kaip tiesiog kokią vietą su daiktais, bet užkulisinis darbas ir visokios chirurginės intervencijos ir tas žinojimas, kas kur guli ir mokėjimas viso to pateikti reikalauja daug pastangų. Tai gal papasakokite, kaip jūs dirbate? Nuo ko prasideda, tarkim, paroda? Nuo ko prasideda idėjos ir ką po to reikia daryti, jau kai sugalvojate?
Galima būtų pasakyti, kad iš esmės viena iš pagrindinių misijų muziejaus yra parodos ir daiktų eksponavimas. Planas, kokios parodos vyks arba kokie daiktai bus parodyti, sudaromas ne per metus, bet planuojamas, man atrodo, 3 ir daugiau metai į priekį. Labai gerai mano viena iš kolegų buvo pasakius, kad jau dabar 26-ais mes planuojam, ką darysim 30-ais metais. Ir gyvenam šiek tiek ateitimi, jau sugalvojus, kokios tai galėtų būti parodos arba kas gali būti parodyta, prasideda darbas, prasideda mokslinis tyrimas, prasideda daiktų apžiūra, kur jau eina mano kolegių pareigos ir be jų pagalbos tas tiesiog neįvyktų. Pradedama galvoti apie parodos ir to, kas vyksta muziejų komunikacija, kaip tas bus ištransliuojama ir kokią vertę apskritai sukurs nauja paroda ar ekspozicija.
Ir tada jau ateina laikas tuos daiktus ištraukti, parodyti. Tai nuo ko viskas prasideda? Va, tarkim, atidarome stalčių ir pamatot, kad ten yra byrėsis arba griuvėsis ir kad reikėtų jį prikelti į bent jau parodymą. Su kokiais iššūkiais teko susidurti? Galbūt išskirtumėt vieną kokį jau labai išskirtinį į atmintį ištrigusį daiktą, kurį ar ilgai restauravot, ar ypatingai sunkiai, ar reikėjo kokių ypatingų priemonių?
Kiekvieną tokį daiktą, kur paimi, man tiesiog beveik visada būna tokia truputį šoko būsena, nes matau, kad griūna byra, kaip sakot, byrėsis, ir nežinojimo būsena. Pradžiai nežinau, ką daryti. Kažkiek laiko nežinau. Ir yra buvę ne su vienu daiktu, net neišskirčiau, kad aš vaikštau ratais, yra kur vaikštau, jeigu nėra kažkaip skubu labai. Ir 2 metus vaikštau ratais ir bijau. Bet būna kažkoks toksai susigyvenimas ir laike gimsta idėjos, veikia apvaizda ir tikėjimas. Po trupučiuką pradedu nebebijoti kažkokio veiksmo to daikto ir pamatyti sprendimus. Ir po truputį labai lėtai vyksta procesai, jeigu daiktas didelis Ir paskui, jau po kiek laiko, pavyzdžiui, aš juos išsijėmu, tikrai toksai įdomus santykis, tai daiktais ir aš netikiu, kad aš kažką ten taip padariau. Ir iš kur aš turėjau jėgų padaryti taip ir kantrybės. Tai vat būna toksai, tokios yra nuostabos momentas visam šitam darbe. Tai aš toks kažkoks atrodo, kaip koks mediumas gaunasi kartais. Tai va, tu minėjai relikviorius.
Nu, man buvo įspūdingiausia galbūt, kai tu restauravai tuos, kaip mes sakėm, butukus. Paskui buvo paroda. Ir kai sustatai nerestauruota ir restauruota, ir kaip tu ten, man labai patinka stebėti Andrajos darbą. Ir patinka, kai jinai papasakoja apie priemonės ir taip, kai matai, žiūri, bet nematai. Nes nu, jos toksai va, darbas yra, kur žiūri, nematai. Ir tada, kai tau parodo, kur yra siūlė, kur jinai šilko gyja susiuvus tenais, apie kur jinai ten kažkur nuvalė, ten su kokiu nors ten trintuku patrina. Aš nežinau, ar teisingai pasakau. Žiūrėk, tu pasižiūrėk, kiek daug purvo nuėjo. Bet atrodo, to paties daikto nesimato, bet kiek jisai atidavė. Ir tas veiksmas, kurio tu niekada nepamatysi, nes man rodos irgi apie tekstilės restauravimą, tai tas ypatingai yra, kad, pavyzdžiui, tarkim, tu jau apie tapybą tai dažniausiai matysi, kad buvo surestauruota, tas didelis labai rezultatas matosi. Bet su tekstilė, ypatingai, va, tindrajo, tai ta intervencija, jinai yra tokia subtili, jinai tai pasislepia tas restauravimas, bet paskui, kai tau pradeda pasakot, ką padarė, būna žiauriai įdomu. O su šventos dvasios relikvijoriais.
O kas ten buvo? Jūs taip pasakėt butukai?
Jo, nes šiaip relikvijorius, nu, pavyzdžiui, tarkim, trikampės formos dėžinis relikvijorius. Kai nusiima jo aptaisas, nes kiekvienas turi tokį apkaliuką sidabrinį, sidabruotą, ar ne, ir ten iš tikrųjų yra trys aukštai, kur yra relikvijos. Tuo atveju, kur aš dabar miniu, tai tam gėlytėm. Iš folijos padaryta, nu, ten visokios technikos taikytos. Ir Indraja kiekvieną tą gėlytį išiminėjo, ją visą valė tenais, tu galiu geriau papasakoti apie tą procesą. Ir paskui viskas vėl susideda, viskas vėl tenais kažkokie. Vos ne, va, kai iš benediktinių parodos buvo irgi relikviori, bet ten jau nieko nedarėm. Kai tu matai, kad ten, o toksai 1,5 centimetro dydžio elniukas kažkoks, ir ten va, paukštukas kažkoks tenais, tai reiškia, nu, kaip ir tada prisilieti darbe prie to, pastebėdamas mažus tos dalykus, kas irgi teikia didelį džiaugsmą, kaip žmonės matė, kaip jie darė, kaip jie išreiškė savo tikėjimą. Ta subtilumą, vat prie to subtilumo, tu tas detalės, kaip pamatai, tas labai smagu yra.
Aš norėčiau visų trijų jūsų galbūt paklausti tokio bendro klausimo. Dirbant bažnytinio paveldo muziejuje, kiek jūs pačios jaučiate tą tokį antgamtinį viržemišką jausmą ir pojūtį dirbant su tais šventais daiktais, nes atrodo, kad nu, jūs kaip gydytojos, kad ir va ten susirga koks karalius, ar ten prezidentas, jūs įguldot ant stalo, išrengėt, dingsta jo visas karališkumas, tada sutaisot ir vėl jis eina savo pareigas. Čia panašiai, kad atrodo, tie daiktai patys švenčiausia, kilniausia, seniausia, atsigula ant stalo, būna išrakinėti, atgal surinkti ir vėl atrodo, va, lyg niekur nieko jums šiandien būtų buvę. Tai ar jūs jaučiate tą tokį antgamtinį viršmedžiagišką jausmą, dirbant tiek su rūbais, tiek su įvykiais, kurie tenai vyksta? Galbūt galėtumėt paplėtoti šitą?
Gal sakyčiau, kad jaučiu tokią privilegiją savo tam darbę prisiliesti. Manau, kad esu ypatingai palaiminta, kad turiu šitą privilegiją liestis prie tų daiktų, taip priartėti jų. Ir vienareikšmiškai jaučiu tokią didelę pagarbą viskam, tą susilietimą su tais autoriais, kurie kūrė, ir jų meilė ypatinga tam kūriniui. Tikrai čia mano tokia ypatinga privilegija.
Aš labiausiai, va, kokį sąlytį turiu, tai su liturginė tekstilė, kai yra tekę perkraustyti visas su ten, nežinau, 30-40 spintų ir peržiūrėti viską ir surušiuoti, perdėliot. Į kiekvieną arnot arba dalmatiką ar kapą aš žiūriu į tai, į daiktą, kuris tarnavo Dievui per žmogų, kuris dėvėjo tuos drabužius. Ir man jie yra tokie pensininkai išėję į pensiją ir jie dabar ilsisi, nes jie nuo 17 amžiaus jie atitarnavo labai 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 ilgą laiką. Kiekvienas tas daiktas, jisai turėjo savo tą istoriją, kaip jisai buvo išaukštintas ir paskui nutrenkė kažkur į palėpę ir jisai visas apdulkėjęs. Ir man atrodo dabar kažkaip labai yra svarbu tiem kiekvienam daiktui duoti tokią ramybę. Aš tai nežinau, aš keistai dirbu, nes aš kaip būnu viena saugykla, tai aš kalbuosi su daiktais. Sakau, mažutį, mažutį, aš tuoj čia tave padėsiu, tuoj, o tu dabar va čia atsigulsi ir vėl ramiai gulėsi, aš tave padėsiu, tuoj čia tavo, dar va čia dar reikia truputėlį tau čia kamputį palyginti. Ir man kažkoks toks va, ganėtinai įdomus santykis yra, nes man atrodo, kadangi bažnyčioje tarnavę daiktai, man jie yra tokie gyvi ir liudijantis žmonių tikėjimą. Apeigas, visa kita, kad tai nu, tokiam šventam dalykui tarnavė. Tai mano tai irgi tokia, nu, kartais pagalvoju, kad yra tarnystė, pagarbus labai santykis su tuo, kas yra saugyklose.
Karolina gal dirba šiek tiek žemiškesnį ir labiau apčiuopiamą darbą, bet matyt gal vis tiek pajunta kokį pirštą iš aukščiau įbedantį arba parodantį kryptį arba pasakantį, kad galbūt reikėtų keisti, kas pradėti arba pradėti iš naujo.
Manau tikrai taip. Gal kalbant apie susidūrimą irgi su tokiais senais daiktais, senomis vertybėmis, ypatingai 17-18 amžiaus. Viena vertus, tu jautiesi toks tilnėjant tą objektą, patekusi į tavo susidomėjimo tą akiratį, jautiesi kaip toks detektyvas, nes visų pirma bandai gal išsiaiškinti, kokia jau buvo istorija. Tas irgi reikalauja labai daug ir pasiskaitimo, pastangų, kažką reikia kažko paklausti, pabandyti sužinoti, pasikapstyti archyvuose. Ir antra vertus, dar ką gal norėtųsi kažkaip išryškinti, mano gal privilegija, jeigu irgi galiu taip pavadinti būseną, yra tokia, kad, nežinau, aš tarsi bandau prakalbinti tuos daiktus iš praeities. Nes jeigu atrašiau dabar irgi apie vieną iš relikvijorių benediktinių funduotą ir vat ką jis reiškia tiem žmonėm, kokią prasmę davė ir, pavyzdžiui, ten buvo relikvijorius Mauro Placido, Agnietės ir Šantaroko berods. Tai išsiaiškinau, kad Mauras ir Placidas buvo ordino įkūrėjo pasiekėjai, tai vat jis atspindėjo tą pamaldumą Švento Benedikto ordinui, o Agnietė Rokas buvo sodo sergėtojais. Ir vat kaipgi sodas, pavyzdžiui, susijęs yra su benediktinėm. O jos tuo metu, kai buvo relikvijorius pagamintos, statėsi naują savo bažnyčią. Irgi teologiškai bažnyčia yra suprantamas kaip rojus, rojaus sodas. Tai vat tas naujas relikvijorius, kuris buvo tuo metu pagamintas su šventos Agnietės ir Roko relikvijom, galbūt tarnavo kaip toks apsaugos skydas tai naujai bažnyčiai. Atsergėjo tą naują jų pagamintą, padarytą sodą. Tai irgi labai daug tokių prasmių yra užkoduota, kurių irgi taip pasakysiu gal negražiai, bet paprastam žmogui išskaityti sunku. Ir va, tas gebėjimas suprasti, ką tau kalba tie daiktai iš praeities, yra tikrai labai toks įspūdingas, džiuginantis ir daug tokio pamąstymo suteikia.
Labai įdomią pusę pakreipėt, nes jūs visos trys labai savitai prisiliečiat prie to bažnytinio paveldo ir visos trys turit ir asmeninį santykį ir jau turit daug patirties, žinant, kaip išorė priima tuos daiktus. Tai galbūt papasakosite, kaip tas žmogus, kuris ne restauratorius, ne istorikas ir ne kunigas priima tą bažnytinį paveldą. Nes vis tiek buvo ir visokios ekspedicijos į vietinės bažnyčias ir bendravimai su vietiniais žmonėmis ir iš jų rankų atsiėmimas tų dalykų taip pat yra ir lankytojai muziejaus, kurie ateina ir jie yra irgi įvairių interesų sričių. Tai kaip sekasi žmonėms sutarti, ne specialistams su bažnytiniu paveldu?
Ne specialistų reikėtų klausti kažkaip.
Jūs vis tiek matot, kaip reaguoja, kaip kalba, kaip priima, kaip žiūri, ar sako, kad čia seniena, ar kad reikėtų gal išmest, ar naują nusipirkti, ar dar ką nors padaryti.
Labai įvairaus požiūrio, man rodos, yra nuo kiekvieno žmogaus, jeigu tai yra moksleivių grupė atėjusi į muziejų, jie vienai priima.
Nu, tarkim, kaip priima?
Moksleiviai.
Nesako, kad čia suknelės ar kad kažkokia tai moteriškai.
Šiaip vienas tai toksai stereotipas visose, man rodos, amžiaus grupėse yra, kiek kainuoja.
Ai.
Šitas yra. Ta labai dažnai. Tai kaip čia nais? Yra tokia labai profaniško kartais požiūrio, kuris galbūt šiek tiek erzina gal net, bet yra ir labai tokio pagarbaus. Tema labai specifinė yra. Dažnai žmogų galbūt jeigu iš viso nutolės nuo bažnyčios gal truputėlį taip šalčiau žiūri, bet dažnai būna nustemba. Liturginė tekstilė, koks didelis rinkinys yra. Ir dažniausiai tai grožysi, man atrodo.
Tai padarom, kad grožėtųsi.
Čia jūsų darbas.
Kartais būna, kad prieinu pakalbinti kasininkę ir matau kamerose, pavyzdžiui, kaip lankytojai elgiasi. Ir ten yra balkonė mūsų spinta su tekstilinė lieturgė, kur galima atsidaryti stalčius ir žiūrėti. Ir aš ten buvau atsakinga, aš tos stalčius, kaip sakyti, sukūriau, kaip ten gulės, kas po ko eis ir kad gražiai atrodytų ir įdomiai. Ir jeigu aš pamatau, kad ten yra kažkas, kas darinėja ir susidomėjimu, tai aš labai susidomėjimu stebiu tos žmonės ir labai džiaugiuosi, kad vertinta yra mano darbas. Tas atneša džiaugsmo. Ir būna dažnai, pavyzdžiui, klausia, ką jūs padarėt tam daiktui, kalbu apie tekstilę, kad taip gerai atrodo, turbūt surestauravot visą. O yra tokių paslapčių, labai gerai išeksponuoti, kad daiktas atrodytų ledinis kabutėse. Ir būna dažnai, kad nieko nedaryta, gal ten truputį siliukai va taip padėlioti, tą kryptim kažkokia tai. Bet yra eksponavimo subtilybės ir daiktai atrodo karališkai.
Aš pradėjau galvoti apie tai, kad bent jau šiuo metu jaučiasi mūsų toj parodų rengimo komandai, pasakysiu, kad Bažnytinio paveldo muziejus nori rodyti ne tik tas vertybės susijusias su sakraliu paveldu, tiesiogiai kokius ar relikvijorius, ar tekstilę, nors tai neabejotinai yra svarbu ir mūsų misija yra juos saugoti ir juos parodyti, populiarinti. Bet taip pat norime rodyti ir šiuolaikinę meną ir, na, gal paskatinti arba norime pabandyti, parodyti, kad tas bažnytinas paveldas, nu, gal nėra toks baisus. Pavyzdžiui, Vilniaus katedros varpiniai, kurie savaime yra toks bažnytinas objektas, mes turėjom Žilvino Kempino instaliaciją šiuolaikinio meno ir taip irgi bandėm praplėsti tą savo lankytų ratą ir pakviesti žmonės, kurie galbūt nebūtinai domisi sakraliu menu arba religija, bet galbūt domisi šiuolaikiniu menu. Bet tokiu būdu bandyti juos užkabinti, tuos, kurie šiaip gal neateitų į tokį muziejų ir tokiu būdu parodyti tai, ką mes turim ir galbūt užnorinti pamatyti daugiau. Tai irgi toks yra dar vienas įėjimas, pabandyti parodyti kažką kito, kažką, kas nustebins, bet pavyzdžiui, sakralioje erdvėje.
Tai va, iš šito ir plaukia mano sekantis klausimas. Kiek jūsų visų trijų pareigose dalyvauja fantazija? Nes atrodo, kad viskas yra griežta su taisyklėm ir bažnytiniai griežtoj aplinkoj, su trapiais daiktais arba su rimtom parodom ir su rimtom prieigom prie jų. O kiek yra fantazijos visame šitame ir sugalvojime, ir priemonių panaudojime, ir daiktų gelbėjime, sukimės iš padėties? Kiek fantazija čia yra svarbi?
Sakyčiau, gal fantazija kūrybinis sprendimas, pavadinčiau, mano darbe jo būna labai daug. Būtent, kad, kaip minėjau, tas eksponavimo subtilybės, tą labai gražų matomą švytinti daiktą, taip išeksponuot, kad nesimatytų mano darbo taip, kaip aš jį ten padėjau, kažkur kažką parėmiau, kažkokias atramas padariau, kad jos liktų nematomos. Tai būna labai sudėtingų galvojimų, kur atrodo iš šono žmogui atėjus, kad daiktas tiesiog pakabintas arba tiesiog paguldytas. O gali būti, kad aš visą dieną bandžiau kažkaip ir man nesigavo, gal ir dvi. Tai taip.
Aš prie eksponavimo ne tiek gal dirbu, bet man visą laiką būna kažkokį kūrybinį sprendimą, aš turiu priimti, kaip man medžiagą susistruktūruoti. Nes aš ją turiu susistruktūruoti taip, kad jinai man būtų patogi, taip, kad kitiem būtų patogu. Tai kuo mūsų muziejus šiek tiek skiriasi nuo valstybinių muziejų, kur yra vis tiek vadovaujamasi muziejų instrukcija, nuostatais, kad vis tik tais mes turim šiek tiek tokio lankstumo, kad aš galiu pasidaryti taip, kaip man patogu yra. Aš esu, pavyzdžiui, ir sistemos kūrėja tuo pačiu. Viena vertus tai yra kūrybiška, bet ta kūryba, jinai turi eiti į tokius, nu, vis tiek griežtus rėmus, nes labai ten prisifantazuoti neturi teisės ten rašyti vienokį tenais brūkšnelį, o paskui ten kitą brūkšnelį, tai ne, nebus negerai.
Kūryba dėl tvarkos.
Jo, kūryba dėl tvarkos, jo. Tai.
Na, gal atrodytų, kad mano pareigose gal daugiau galima tos fantazijos kažkaip įveiklinti, bet man atrodo, greta tos fantazijos, būtent šitam muziejui yra ir pagarba daiktui. Ir mums labai svarbu tuos daiktus nenusakralinti, neprarasti to jų šventumo. Fantazijos gali būti mano darbe visai daug, bet yra ta pagarba daiktui, kurie galbūt tą fantaziją na, šiek tiek pristabdo, bet tai visiškai netrukdo, o galbūt kaip tik motyvuoja surasti kitą galbūt sprendimą. Tai irgi tarsi padeda tai fantazijai, o kita vertus patys daiktai kartais pasako, kaip juos eksponuoti ir kaip juos parodyti. Tai irgi yra apie tą tokį prisilietimą prie tų tokių unikalių daiktų.
Tai mes va čia dabar kalbėjom apie muziejaus darbą, apie muziejaus procesus, apie vertybės, kaip su jomis yra tvarkomasi, bet pamiršom matyt pakalbėti, kas su jomis tvarkosi. Mes žinome vardus, pavardes ponių, kurios čia sėdi šalia manęs. Bet kaip jos atėjo į muziejų ir kokia yra muziejaus apskritai specifika kaip tokio, kad jis yra ir ne bet kokioji erdvėj, ir ne bet koks yra jo tas užmanimas vadinamasis, tai gal papasakokite, kaip atėjote iki muziejaus. Kaip atsiradote čia?
Aš atsiradau, muziejus jau buvo 13 metais, kiek muziejų buvo metų, 4. Ir jie ieškojo žmogaus, kas galėtų būti muziejaus tekstilės restauratorė. Ir jie ieškojo, kas išmano tekstilę ir sutiktų važiuoti mokytis į Vokietiją pas tekstilės restauratorę į dirbtuvės. Aš esu baigus dailės akademijoje tekstilės meno magistrą, su tekstilės technologijom susipažinusi ir jų nebijojau. Tokiu būdu patekau ir važiavau į Vokietiją į Kelną pas restauratorė Ulrike Reichert. Ir iš tikrųjų tai labai esu laiminga, kad teko mokytis pas ją, nes manau, kad jinai yra, jeigu ne geriausia, tai viena geriausių tekstilės restauratorių pasaulyje. Gavau iš jos tas subtilias žinias, ji sakė, aš dirbu ne 100%, bet 120%. Tokiu užtaisu atėjau į šitą darbą. Ir keletą metų taip važiuodavau į stažuotės, būtent į jos dirbtuves, nes jinai Kelno arkiviskupijos, tokia kaip samdoma restauratorė ir ten dirba su labai ypatingais objektais, tokiais, kurių Lietuvoje mes neturim, iš 3-4 amžiaus liturginė tekstilė teko irgi ten prisiliesti prie tokios nuvažiavus.
O Vidmantė, jūs gavote beveik tiesiogiai vos ne apaštalinį įpėdinystę iš Kelno per Indrają.
Pats daiktas kaip muziejų, tai jisai man greičiausiai yra į kraują įaugęs, nes mano tėvai yra muziejininkai. Tėtis direktorius pavaduotojas, buvo mama muziejininkė. Gal šiek tiek keista ta mano vaikystė tokia buvo, kur užėti fondus ir apžiūrėti ten kokią nors muzikinę dėžutę. Mama ten duodavo pasižiūrėti arba ten kokią kriauklę paklausyti, tai būdavo labai labai įdomu. Aš nuo pat mažumės stebėjau labiausiai tai mamos darbą, kaip jinai dirba, kaip daiktai turi būti gražiai sudėti, kaip jie turi turėti etiketas ir taip toliau ir panašiai. Mano tėvai taip pat yra ir istorijos mokytojai, tai aš pasirinkau studijuoti Vilniaus universitete istorijos fakultete kultūros istoriją ir antropologiją. Bet atrodo, kad net ne tai mane atvedė. Buvo toksai labiau posakis mano gyvenime, kai aš supratau, kad aš labai noriu siūti. Ir tais metais, kai aš atėjau į pasindrąją į dirbtuvę, tai aš kaip tik mokiausi siuvėjo samoto keistai skambančioj mokyklai, galbūt Vilniaus auto mechanikos ir verslo mokyklai, pas nuostabią mokytoją Jolantą Gižutienę. Ir tada miklinau ranką, būtent darbę su adata, ir tas pasirodė, kad labai yra naudinga, ne tiek, kiek mano istorikės žinios, bet būtent tas siuvimo toksai momentas buvo. Ir paskui, vat, nu, kažkaip pradėjo lysti tie tokie struktūriniai dalykai, muziejaus patirtis, nes jau irgi buvau dirbus. Tai kažkaip mano toks vat, kelias į muziejų.
Na, gal pradėsiu labai banaliai, bet vaikystėje mėgau piešti. Pradėjau dailės mokyklą lankyti, ją baigiau ir mėgau istoriją. Tai savaime kažkaip susiklostė, kad pasirinkau studijuoti meno istoriją ir man pavyko įstoti į Krokuvos Jogailos universitetą Lenkijoje ir matyti jau ten buvo įskiepita labai tą meilę bažnytiniam paveldui ir sakraliem dalykam, kur tikrai to buvo labai daug. Ir važinėjom, atsimenu, ir į vienuolynus inventorizuoti kažkokių senų daiktų. Ir lipom pastoliais už tokio dailininko Vytos Tvošo altoriaus pagrindiniai katedroj. Na, tikrai buvau labai labai sužavėta tuo ir dar studijų laikais pradėjau dirbti Krokuvos nacionaliniam dailės muziejui, dirbau ir šiuolaikinio meno muziejui kaip archyvistė. Tada supratau grįžus į Lietuvą, kad tikrai noriu likti toj srityje, noriu toliau nagrinėti tą paveldą, apie jį galbūt ir pasakoti. Ir ieškojau gana ilgai čia sugrįžus darbo, labai man nesisekė, buvo tokios nevilties šiek tiek, bet galiausiai išsiunčiau CV į darbo skelbimą į bažnytinio paveldo muziejų. Ir va taip patekau čia ir labai džiaugiuosi, dirbdama čia jau 3 beveik metus, tikiuosi jų bus žymiai daugiau.
Taigi dabar paskutinis mūsų šios laidos klausimas, irgi bendras, ir galbūt pradėsime nuo Karolinos, apsuksime ratą į kitą pusę. Kas jums jūsų pareigose teikia daugiausia džiaugsmo?
Atradimų džiaugsmas vienareikšmiškai, kai perskaitai tai, ko kiti neskaita arba negabėjo perskaityti, ir kai atrandi ir pamatai to, ko kiti nematė.
Man tai... Kas mane išlaiko šitoj pozicijoje, tai yra mano kolegės. Tai yra absoliučiai Dievo dovana vienareikšmiškai, nes perini per viską ir per nabudybę, ir per beprasmiškumą, ir visokių kitokių, atrodo, juodų momentų yra, bet išlaiko tai kolegės. Tai čia yra didžiausia dovana, nes tokį kolektyvą turėti yra fantastika.
Na ir Indraja.
Aš tai noriu padėkoti Vidmantei, nes jaučiuosi, kad įgavusi komplimentą. Ir mano džiaugsmas, mano darbe, tai man atrodo, aš jau čia viskas, ką pasakoju apie savo darbą, tai yra tie tokie susilietimai. Panašiai kaip Karolina irgi sakė, va tas džiaugsmas prisiliesti tik man prie kažko tokio, kur tik aš galiu ten patekti.
Labai labai dėkoju Jums, kad atėjote pas mane į Marijos radiją pasikalbėti apie savo darbą Bažnytinio paveldo muziejuje. Jums kalbėjau aš, Žygimantas Jacevičius, kartu su Indraja Kubilyte, Vidmante Kasperavičiene ir Karolina Barkova. Labai labai visiems dėkoju ir sakau su Dievu.
Su Dievu. Su Dievu.